Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Iza rušenja u Sava Mali stoji vrh gradske vlasti u Beogradu, izjavio premijer Vučić.
Siguran sam da je njihov motiv bio najčistiji, ali to ne sme i ne može tako da se radi.
Razgovorima sa predstavnicima manjinskih lista nastavljaju se konsultacije o novoj vladi Srbije. Od danas umjesto građana državna uprava pribavlja podatke za izdavanje dokumenata.
Bilo gde da traže od vas i izvod iz matične knjige rođenih ili državljanstvo ili prijavu prebivališta, građani treba da kažu nema potrebe. Lična karta je dovoljna.
Hillary Clinton, prva žena kandidat za predsjednika Sjedinjenih Država. U Sava Mali počinje osmi Mikser festival, najveća regionalna smotra kreativnosti i inovacija u regionu. Sutra sunčano, na jugu uveče mogući pljuskovi, najviša temperatura 28 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je na vanrednoj konferenciji za novinare da iza rušenja u Sava Mali stoje najviši organi gradske vlasti u Beogradu i najavio da im sleduje krivična i politička odgovornost.
Siguran sam da je njihov motiv bio najčistiji, siguran sam da su želeli da obezbede mnogo lepši prostor čisteći nešto od ucenjivača, polukriminalaca, da ih tako nazovete, ili kriminalaca čistih koji su zloupotrebljavali taj prostor za svoju zaradu, ali to ne sme i ne može tako da se radi i kao što vidite neću nikoga da lažem, nikome nećemo da objašnjavamo stvari koje bi bile i nelogične i da svaljujemo krivicu na nekoga ko to nije učinio.
Upitan da li je Siniša Mali izgubio njegovo poverenje, Vučić je odgovorio da je Mali bio jedan od najboljih gradonačelnika Beograda.
Druga je stvar, ali ja ću da čekam da nadležni organi govore ad personam šta mislimo o ovome što se dogodilo u Sava Mali. To je vrlo loše, katastrofalno i to ne sme da se dešava u Beogradu. To neće promeniti moje mišljenje o tome kakav je on gradonačelnik i šta je on uradio po pitanju mnogih stvari za Beograd. Ali naravno postoje različite vrste odgovornosti i o tom potom. Sačekat ćemo nadležne organe.
Čuli ste šta Aleksandar Vučić kaže o slučaju Sava Mala. On u ovim trenucima u Skupštini Srbije nastavlja konsultacije o formiranju nove vlade sa predstavnicima stranaka nacionalnih manjina. Vučić je prethodno rekao da je zadovoljan jučerašnjim sastancima sa predstavnicima parlamentarnih lista. On će u Skupštini Srbije najprije razgovarati sa predstavnicima Saveza vojvođanskih Mađara, potom sa predstavnicima Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka, a u sledeći razgovori sa strankom Demokratske akcije Sandžaka, Zelenom strankom i Partijom za demokratsko delovanje. Očekuje se da nova vlada bude formirana u drugoj polovini juna. Detaljnije Mira Nikolić.
Prvog dana konsultacija o sastavu buduće vlade, mandatar je liderima stranaka sa kojima se sreo preneo da će vlada nastaviti da vodi politiku suverene Srbije, da je evropski put zacementiran, a da su reforme i oporavak ekonomije najvažniji zadatak. Susrete u Skupštini obeležilo je dobro raspoloženje, ali bilo je i teških reči. Vučić se prvi put susreo sa bivšim partijskim šefom Vojislavom Šešeljem. Sastanak sa predsjednikom pokreta Dosta je bilo, Sašom Radulovićem, bio je buran i trajao je nešto manje od 10 minuta. Analitičar Branko Radun kaže da, s obzirom na to da su konsultacije tek počele, malo toga znamo u vezi sa njihovim ishodom.
Očigledno je da recimo, radikali neće biti deo vladajuće koalicije, da Dosta je bilo isto tako neće biti, da neke isto tako manje stranke koje su oko cenzusa gotovo sigurno neće biti članovi vlade. Jedini ozbiljni pregovori koji će se voditi to su na relaciji SNS-SPS i tu ćemo tek u narednim danima vidjeti kako će se to odvijati i na kraju da li će doći do te koalicije ili ne.
U javnosti se spekuliše da je gotovo izvesno da će SPS ostati u vlasti i da će Ivica Dačić biti ministar spoljnih poslova. Urednik Vremena Dragoljub Žarković ne očekuje iznenađenja poput onih na lokalu.
Vučić vodi vladu lično, autoritarno. Njega ne zanima mnogo ni ko će mu biti ministar u vladi. Vučić je negde posle izbora malo osupnut činjenicom da ima manji broj mandata na istom skoro broju glasova nego na prošlim izborima, izjavio da njemu nije problem da za ustavne promjene okupi dvotrećinsku većinu, to je 167 poslanika. Tih 167 ne postoji bez Socijalističke partije Srbije i verovatno će im dati nešto.
Mandatar je za četvrtak i petak najavio sastanke stranačkih organa SNS-a, a zatim i razgovore sa koalicionim partnerima sa liste naprednjaka, pre nego što se ponovo sretne sa liderima ostalih stranaka.
Slušate novosti dana. Državna uprava od danas građanima neće tražiti podatke neophodne za izdavanje dokumenata koje već ima u službenim evidencijama. Prema zakonu o opštem upravnom postupku građani će podnositi zahteve, a dokumenta će pribavljati državni organi iz službenih evidencija. Građani su također oslobođeni i plaćanje takse za ta dokumenta. Nova obaveza službenika je i da prikupljaju dokumentaciju za odobravanje dečijeg i roditeljskog dodatka ili podatke o registraciji preduzeća ili preduzetnika i skicu zauzeća za one koji žele da postave aparat za prodaju kokica ili sladoleda, zašto im je potrebna dozvola opštine. O tome Milka Babić.
Građani od danas ne moraju da šetaju od jedne do druge ustanove kako bi nabavili lična dokumenta. U Koceljevi sve protiče bez većih problema, kaže načelnik za opštu upravu javne službe u toj opštini Radovan Ranisavljević.
Jeste to jedan malo opterećenje za radnike lokalne samouprave. Mislim da će u narednom periodu biti nekih obuka i da će zaposleni biti prisutni. Nije to ništa toliko komplikovano da mi ne možemo to da primenimo i lako ćemo izaći u susret i građanima pomoći da ostave svoje pravo.
Beograđani smatraju da će im nova pravila olakšati život. Dobro pamte vreme, novac i živce koje su potrošili na šalterima.
Stvarno je previše. Uvijek isto da bude staro 6 mjeseci, nekada ljudi budu u situaciji da nemaju para, da izvode taj dokument, državljanstvo košta toliko i toliko.
Pa ja mislim najgore ono čekanje, kad idete da čekate u redove. Gdje god odete, nemate.
Ja na primjer sam morao da idem u svoj rodni kraj za to državljanstvo, ali zbog čega to mora se ide, samo uzimaju pare, ja ne znam šta bi drugo moglo.
Način na koji administracija razmišlja i uslužuje građane mora da se menja, kaže ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički. Za početak, nigde sem u pravosuđu neće moći da traže podatke koji već postoje u ličnoj karti.
Gde god vam neki opštinski šalter ili neka republička organizacija kao što je to na primjer fond, PIO, penzioni, bilo koja institucija u prosveti, u zdravstvu, u javnim preduzećima, znači bilo gde da vi dođete i da traže od vas, pored lične karte, da date još i izvod iz matične knjige rođenih ili državljanstvo ili prijavu prebivališta, građani treba da kažu nema potrebe, lična karta je dovoljna.
To je znatan napredak za građane i privredu, smatra Jelena Bojović iz Naleda. Ona upozorava da bi u primjeni zakona o upravnom postupku moglo da bude i poteškoće.
Ono što je i dalje veliki problem u punoj implementaciji ovog zakona je to što i dalje govorimo o nekoj papirnoj razmeni podataka u papirnoj formi. Ukoliko bi se to sve zaista omogućilo da postoji elektronska razmena, ovaj postupak bio i efikasniji i mnogo bi manje koštao.
Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu navodi da su zakoni iz 1976. i 2010. također predviđali iste te olakšice za građane, ali da se oni nisu primenjivali. Sada, kako tvrde, neće biti tako jer su za kršenje zakona predviđene kazne od 5 do 50.000 dinara.
O pripremama za predstojeću posetu predsjednika Kine Xi Jinpinga Srbiji sa predsjednikom i premijerom Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem odvojeno je razgovarao kineski ambasador Li Manchang.
Ambasador je naglasio da se predsjednik Xi Jinping naročito raduje što će prvi put posjetiti Beograd i Srbiju. Istaknuto je da je dolazak kineskog predsjednika od istorijskog značaja za jačanje odnosa dveju država. Bilo je reči i o zajedničkim projektima iz oblasti infrastrukture, energetike i industrije. Naglašena je i važnost sporazuma s kineskim partnerima o preuzimanju železare u Smederevu.
Svetska banka povećala je projekciju rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije za 2017. godinu, ali prognozu za tekuću godinu nije menjala.
BDP Srbije će prema junskom izveštaju Svetske banke porasti za 1,8% u tekućoj godini, što je jednako projekciji iz januara, dok će u 2017. porasti za 2,3%, što je za 0,1 poen više u odnosu na januarsku projekciju. Za 2018. godinu Svetska banka predviđa rast BDP-a Srbije od 3,5%.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda od danas je u Beogradu povodom završetka četvrte revizije tekućeg aranžmana sa Srbijom.
Tehnički razgovori o javnim financijama i sprovođenju reformi u Srbiji počeće sutra, a u ponedeljak misija koju predvodi James Rowe trebalo bi da se sastane sa predstavnicima vlade i Narodne banke. Glavne teme razgovora biće budžet i reforma javnog sektora i javnih preduzeća. Planirano je da poseta MMF-a traje dve nedelje.
Mnoga strateška preduzeća koje je do pre nekoliko dana država štitila od poverilaca i prinudne naplate dugova, predala su privrednim sudovima unapred pripremljeni plan reorganizacije i čekaju zeleno svetlo da počnu sa tim poslom. Ukoliko ne ispoštuju planove i ne ispune obaveze, sleduje im stečaj, poručuju iz Ministarstva privrede. Pripremila Nataša Ćimović.
Firme koje su u velikim finansijskim problemima zbog nagomilanih dugova, spasu stečaja i bankrota su pronašle u unapred pripremljenom planu reorganizacije, skraćeno UPPR, koji između ostalog predviđa dogovor sa poveriocima kako dalje. Planovi će proći strogu proveru, a sudovi sigurno neće odlučivati o onima koji su besmisleni i neodrživi, rekao nam je državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović.
A zna se šta je u skladu sa zakonom ishod činjenice da neki plan ne poštujete, to je svakako stečaj. Nadamo se da takvih situacija neće biti. Svakako su najveći izazovi Bor ili Resavica, ali ja zaista verujem da je Bor u pitanju to da bude sigurno, da ćemo sprovesti UPPR koliko ga sud odobri.
Generalni direktor RTB-a Bor Blagoje Spaskovski očekuje da će se poverioci tog preduzeća saglasiti o otpisu 90% starog duga, a to je 900 miliona evra od ukupno 1 milijarde i 250 miliona. RTB nije u stanju da vrati dugove iz prošlog veka i to mora jasno da se kaže, poručuje Spaskovski. Može i mora, kaže, da vrati oko 350 miliona evra kreditnog zaduženja za novu topionicu. Poverioci RTB-a će se izjašnjavati 6. i 7. jula o UPPR-u te kompanije. Taj dokument štiti RTB od prinudne naplate do novembra, rekao nam je Spaskovski.
Do kraja novembra se mora završiti. Dotle imamo zaštitu i dotle moramo preći put u Privrednom sudu u Zaječaru. Ako bude bilo žalbi, sačekat ćemo i apelacioni sud i iza toga se UPPR proglašava definitivno završenim i kreće u ostvarivanje po planu. Tog trenutka kada bude usvojen UPPR, RTB staje na zdrave noge.
Javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja Resavica je posebna priča. Rudnici će jedini još do kraja godine dobijati subvencije iz budžeta, ali će Resavica postepeno morati da zatvori 4 od ukupno 9 jama. Kriterijumi su jasni, ima li uglja ili nema, kaže direktor Stevan Đalatović.
Rudnik Štavalj ima skoro 200 miliona tona rezervi uglja koje možda vadi, a Vrška Čuka nema. Rudnik Soko ima, na primjer, 50 miliona tih rezervi, mogu brzo da dođu do 10 miliona tona. Ako je prosječna cena 40 evra po toni uglja, 10 miliona tona, to je koliko? 400 miliona evra. To su ogromne pare, znači, za državu.
U Resavici se za otpremnine prijavilo samo 105 rudara od 4000 zaposlenih u tom javnom preduzeću. Rudari smatraju da je ponuđenih 200 evra po godini staža malo s obzirom na težinu njihovog posla.
Drvna industrija treća je grana po broju zaposlenih u prerađivačkom sektoru u Srbiji. Ipak ne zarađuje ni približno onoliko koliko bi moglo, jer se čak 41% posečenih stabala izvozi kao sirovina, odnosno rezana građa. Da bi se bolje iskoristili potencijali, grupa stručnjaka pripremila nacrt akcionog plana podrške izvozu drvne industrije. O tome Milenko Marković.
Kada bismo od rezane građe koju izvozimo napravili samo stolice, prihodi bi bili čak 6 puta veći, kaže profesor Šumarskog fakulteta dr. Branko Glavonjić, jedan od autora Nacionalnog akcionog plana. Nacrt tog dokumenta, pored ostalog, predviđa unapređenje stepena finalne prerade drvne sirovine, kao i približavanje proizvodnje šumovitim područjima. Glavonjić očekuje da država usvoji taj plan i finansira njegovo sprovođenje.
Mi smo struka i grana koja doprinosi sa preko 80 miliona evra javnim financijama. Mi bismo u ovom trenutku bili zadovoljni kada bismo barem samo 10% od onoga što dajemo državi dobili nazad, mi bismo napravili veoma, veoma dobre rezultate u kratkoročnom vremenskom periodu.
Dr. Branko Glavonjić procenjuje da bi primenom akcionog plana drvna industrija mogla do 2022. godine da zaposli dodatnih 10 do 12.000 radnika i ostvari novih 500 miliona dolara izvoznih prihoda godišnje. Gradimir Simijonović, predsjednik Udruženja drvoprerađivača Srbije, kaže da su predložene mere dobre i da je krajnje vreme bilo da se nešto učini.
Drvna industrija jeste industrija koja može da pokrene, da zaposli Srbiju, da zaposli ta nerazvijena područja gde je sirovina na dohvat ruke, da tu sirovinu ne prodajemo preko raznih nakupaca i raznim kanalima, dosta toga ode i u vidu trupaca, recimo za Kinu. Rekao bi čovjek da je to apsolutno neisplativo voziti trupac na toliku daljinu i tamo opet treba da se preradom toga ostvari neki profit, ali eto, znači tu zarade ima.
Izradu nacrta akcionog plana za drvnu industriju podržale su organizacije USAID i Evropski progres. Taj dokument je predat Razvojnoj agenciji Srbije, a autori se nadaju da će uz određene izmene biti usvojen posle izbora nove vlade.
15 časova 16 minuta, ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće redovan šestomesečni izveštaj o radu Haškog tribunala i saradnju Srbije sa tim sudom. Izveštaj će podneti predsjednik suda Karmel Adžijus i glavni tužilac Serž Bramerc. Stavove Beograda trebalo bi da prenese zastupnik Srbije pred tribunalom Saša Obradović.
Kako piše List danas, glavni tužilac Bramerc će od Saveta bezbednosti zatražiti da reaguje ako Srbija uskoro ne isporuči troje radikala optuženih za nepoštovanje suda. Bramerc navodi i da Srbija nije u potpunosti sarađivala sa tribunalom u Hagu. Podsjećamo, Viši sud u Beogradu odlučio je da nisu ispunjeni uslovi za predaju i hapšenje Vjerice Radete, Petra Jojića i Jove Ostojića po nalogu Haškog tribunala.
Predsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner bez glasanja je uvrstio u dnevni red predlog Hrvatske demokratske zajednice za opoziv premijera Tihomira Oreškovića.
Od tog trenutka počeo je da teče rok od 8 dana da se vlada izjasni o tom predlogu. Inače, održana je sednica vlade koje su prisustvovali i potpredsjednici Tomislav Karamarko i Božo Petrov, čije ostavke prošle sedmice zatražio Orešković.
Prvi put u istoriji Sjedinjenih Američkih Država jedna žena biće kandidat za predsjednika države. Bivša državna sekretarka Hillary Clinton je sinoć proglasila da je osvojila dovoljan broj glasova delegata da bude predsjednički kandidat Demokratske stranke. To nije pobjeda jedne osobe, već generacije žena i muškaraca koji su se za to borili, rekla je Clintonova. Opširnije Tatjana Gajević.
8 godina pošto je u trci za stranačkog kandidata izgubila od Baracka Obame, 68-godišnja Hillary Clinton kaže da je razbijena još jedna barijera koja je sprečavala napredovanje žena. Zakazala je i medijski obračun sa kandidatom republikanaca Donaldom Trumpom. Nije se međutim obazirala na loš imidž koji je stekla u američkoj javnosti.
Verujemo da smo zajedno jači. Ulog u ovoj kampanji je veliki. Izbor je jasan. Donald Trump i njegova narav ne priliče predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država.
Clintonova će morati da privuče pristalice stranačkog rivala Bernija Sandersa, ali i da poveća razliku u odnosu na kandidata republikanaca. Naime, kako prenose američki mediji, Clintonova i Trump su podjednako omraženi među američkim glasačima. Bivši dopisnik Lista politika iz Vašingtona Milan Mišić kaže da je uprkos lošem imidžu Clintonova apsolutni favorit.
Problem Hillary Clinton je u stvari njena popularnost, utisak da ona pripada onom političkom establishmentu o kojem američki birači nemaju visoko mišljenje. Činjenica je da sve to mnogo miriše na jednu političku dinastiju. U toj konkurenciji koja je bila, Hillary je sumnjivo bila najsposobniji političar, što ne znači da je bila i najpopularniji.
Rezultati predizborne trke su odraz stanja u američkom društvu, koje je puno socijalnih razlika, dodaje Mišić.
Proizvodni poslovi su tamo ili oskudici, ne plaćaju onoliko koliko je to bilo nekad. Postoji dalje rasizam u Americi i tako dalje, što je sve doprinalo da jedan populista i demagog kao što je Trump postane kandidat republikanaca.
U julu se u saveznoj državi Filadelfiji održava konvencija demokratske stranke na kojoj će Hillary Clinton i zvanično biti proglašena za kandidata na predsjedničkim izborima u novembru.
Slede i ostale vesti iz sveta.
U eksploziji automobila bombe ispred sedišta policije na jugu Turske kod granice sa Sirijom poginulo je troje ljudi, uključujući jednog policajca, a više od 30 ljudi je povređeno. Turski premijer Binali Yildirim za napad je optužio Radničku partiju Kurdistana. Dodao je da su betonske barijere i druge bezbednosne mere sprečile da bude više žrtava.
Najmanje 4 osobe su ubijene, a 10 je ranjeno kada je policija u Port Moresby, u glavnom gradu Papue Nove Gvineje, pucala na studente tokom protesta protiv premijera, tvrde svedoci.
Vlada te zemlje, međutim, demantuje da ima žrtava. Studenti u Papua Novoj Gvineji već nedeljama traže ostavku premijera. Optužuju ga za korupciju i loše upravljanje.
Nastavnici i radnici u državnim bolnicama u Grčkoj stupili su u 24-časovni štrajk. Zahtevaju isplatu zaostalih plata i protestuju zbog ekonomske politike vlade i manjka osoblja u bolnicama. Lučki radnici u glavnim lukama Pire i Solun također protestuju zbog privatizacije koje zahtevaju međunarodni kreditori. Zbog štrajka radnika železnice i metroa u Atini saobraćaj je obustavljen na 4 sata.
A poznati parijski muzeji Louvre i Orsay ponovo su otvoreni za posetioce. Bili su zatvoreni od prošle nedelje da bi se sklonila umetnička dela na više spratove zbog velikih poplava u glavnom gradu Francuske. U Louvre je 35.000 umetničkih dela sklonjeno iz depoa i sa nižih spratova zgrade, jer je Sena, na čijoj se obali muzej nalazi, počela naglo da nadolazi.
Slušate novosti dana. Suđenje je četvorici funkcionera i pripadnika državne bezbednosti zbog ubistva novinara Slavka Ćuruvije nastavljeno je u specijalnom sudu u Beogradu iskazom svedoka Slaviše Softića.
Nekadašnji zamenik načelnika resora DB-a Franko Simatović nije se pojavio kao svedok. Advokati Simatovića dostavili su sudu podnesak u kojem je naznačeno da ne može da svedoči pred specijalnim sudom jer bi time prekršio naloge Haškog tribunala dok je na privremenoj slobodi.
Skupština Beograda donela je odluku o formiranju odbora za podizanje spomen obeležja ubijenom premijeru Zoranu Đinđiću. Odluka je doneta velikom većinom sa jednim glasom protiv.
Na čelu odbora biće dekan Fakulteta političkih nauka Dragan Simić, a spomen obeležje koje čine spomenik i postament podiže se sredstvima iz budžeta grada. Mandatar Aleksandar Vučić nedavno je najavio da će na 15. godišnjicu ubistva Đinđiću biti podignut spomenik u Beogradu.
Najveća regionalna smotra kreativnosti i inovacija, osmi Mikser festival, počinje večeras u Sava Mali i trajaće do nedelje 12. juna. Slogan ovogodišnjeg festivala Osetljivo društvo snažno je obojen temama rodne ravnopravnosti i ženskog stvaralaštva, društvene jednakosti, otvorenog dijaloga, multikulturalnosti i efikasnijeg rešavanja konflikta. Opširnije Jovana Veljković.
Iako je svečano otvaranje zakazano za danas, festivalski program počeo je još juče u Mixer House-u, kafom sa naučnikom Budućnost nauke u organizaciji istraživačke stanice Petnica i Mixera, a potom i konferencijom Budućnost balkanske dizajn mreže. Konferencija okuplja relevantne stručnjake iz područja dizajna i predstavnike relevantnih organizacija i institucija. Već od otvaranja Mixer u fokus stavlja senzitivne društvene grupe, objašnjava kreativna direktorka Maja Lalić.
Stoga će čitav festival ove godine biti posvećen i našim postojećim segregacijama. Pored tema koje se bave načinima na kojima to neki silni kreativci po svetu i našim bliskom okruženju uspešno koriste umetnost, kulturu da pomognu ljudima u nevolji, imaćemo konferenciju Osetljivi grad gde će 30 ljudi iz prakse doći da sa nama podele ta svoja iskustva.
Novi prostor miksališta ugostiće radionicu kolektiva Stalker koja će započeti proces mapiranja događaja povezanih sa masovnim odlaskom istočnih izbeglica kroz Balkan. Bogat filmski repertoar priredio je Cinema City festival u Španskoj kući. Muzički program festivala na glavnom Balkan Mala stage-u otvorit će Rambo Amadeus koji nastupa sa Beti Đorđević, nastavlja Maja Lalić.
Sam festival bavit će se i brojnim drugim senzitivnim grupama koje postoje u našem društvu, a koje ne uspevamo da svakodnevno uključimo. Ja imam veliku čast da najavim prisustvo Esme Redžepove na festivalu, koja će pored muzike na Balkan Mala stage-u, koji okuplja čitav region i autentičan balkanski zvuk, takođe biti i u centru pažnje jedne debate koja razgovara o tome kako su Romi naše zapravo večne izbeglice.
Osmi Mikser festival, najveća regionalna smotra kreativnosti i inovacija, održava se u Beogradskoj četvrti Savamala do 12. juna.
U Novom Sadu su počele 59. Zmajeve dečije igre. U pet festivalskih dana nastupiće oko 7000 dece. Glavni deo programa je na velikoj sceni na Drku Slobode i na maloj sceni kod spomenika Jovanu Jovanoviću Zmaju. Program će se odvijati i na velikom broju improvizovanih bina, na kojima će mališani učestvovati u raznim zabavnim i edukativnim radionicama.
Vesti iz sporta za Novosti dana priredila Snežana Pantović.
Broj učesnika iz Srbije na igrama u Riju nije konačan. Veliku šansu imaju košarkaši i još poneko iz individualnih sportova. A broj medalja mogao bi biti veći od londonske četiri, kaže jedini član Međunarodnog olimpijskog komiteta iz Srbije, Nenad Lalović.
Srbi vole sport. Ovo su najbolji predstavnici našeg sporta ovde okupljeni danas u svojim novim lepim uniformama sa velikim lepim srpskim grbom. Zbog toga će se gledati u njih i kao što sam i njima objasnio, to ne sme da ih optereti. Oni moraju da su fokusirani na svoje ciljeve, na svoje rezultate i da podržavaju jedni druge. A da ćemo mi patiti to, zaboravit ćemo i patnju, a pamtiti radosti. I mislim da će se naša ekipa vratiti zadovoljno iz Rija.
Na druženju sa novinarima od olimpijaca su bili stonoteniser Aleksandar Karakašević, biciklista Ivan Stević, vaterpolista Slobodan Nikić, tekvondiskinja Tijana Bogdanović i naše zlatne košarkašice.
Pred kraj emisije vraćamo se u Dom Narodne skupštine, gde je u toku nastava konsultacija o sastavljanju nove vlade Srbije. Mandatar Vučić danas razgovara sa predstavnicima manjinskih lista. Da li su ti sastanci počeli? Pitamo Miru Nikolić.
Pre 15 minuta mandatar je nastavio razgovore i prva lista sa kojom danas razgovara su predstavnici Saveza vojvođanskih Mađara. Došao je predsjednik ove partije Ištvan Pastor, kao i narodni poslanici Balint Pastor i Elvira Kovač. Sa njima bi mandatar trebalo da razgovara oko 45 minuta, kada će se posle toga lista Saveza vojvođanskih Mađara obratiti novinarima. Oko 16 časova već bi trebalo da dođe Muamer Zukorlić iz Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka. Za njega je danas premijer odvojio 45 minuta, a isto toliko i za SDA Sandžaka Sulejmana Ugljanina. Do kraja dana premijer bi trebalo da razgovara i sa jednim poslanikom Zelene stranke, a oko 18 časova trebalo bi da se pojave predstavnici partije za demokratsko delovanje. Od pomenutih lista već je znao da će Savez vojvođanskih Mađara biti partner naprednjaka, podršku je najavio i Muamer Zukorlić, a dok za ostale očekujemo da ćemo danas čuti njihova mišljenja pošto saslušaju predloge mandatara. Danas se znači ti zvanični razgovori završavaju, a od sutra će se mandatar konsultovati u okviru svoje stranke, pa onda odlučiti o vladi.
Miro, mandatar je pred početak današnjih konsultacija održao vanrednu konferenciju za novinare. Čuli smo da je oglasio da je iza skandala u Savamali zapravo stoji vrh gradske vlasti, ali se osvrnuo i na jučerašnje razgovore sa predstavnicima parlamentarnih lista.
Tako je, on je rekao da je veoma zadovoljan i da je ponosan što je taj premijer koji je započeo takvu vrstu konsultacija koje se do sada nisu dešavale, to nije bilo uobičajeno, kaže da je zadovoljan jučerašnjim razgovorima i uveren da će skoro sa svima imati dobru saradnju, s tim što se nekoliko puta osvrnuo, očigledno ga je dosta pogodio taj susret sa Sašom Radulovićem i dosta je bilo i da je bio izgleda izuzetno neprijatan, čim je imao potrebu danas da se na to osvrne barem 4 ili 5 puta.
Hvala iz Doma Narodne skupštine, javila se Mira Nikolić. Prema poslednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu je 23 stepena. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Pretežno sunčano, na jugu i jugozapadu promenljivo oblačno, popodne i uveče kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 15, dnevna od 24 do 28 stepeni. i u Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura 15, najviša dnevna 27 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nenad Selaković, ton majstor Damir Gođevac, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz Beograd 1.